Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlara əhtəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq blok olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğul olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı mikrofonunda Şahnaz Bəylərqızıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrindəki hüquqşünaslardan danışacağıq. Bu peşə hələ də istər Azərbaycanda, istər Gürcüstanda, istərsə də Ermənistanda ən sevimli peşələrin önündə gedir. Amma bununla belə, son zamanlar Gürcüstanda vəkillər və hakimlər səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina eləyirlər.
Ali məhkəmədəki epidemiyadan xəbəriniz varmı? Nə üçün bu qurumun əməkdaşları eyni vaxtda işdən getməyə qərar veriblər? Mənə maraqlıdır. Bunun real səbəbləri sizə bəllidir.
Azərbaycanda vəkil müştəri ilə ofisdə deyil, çayxanada görüşür. Səbəbi?
30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştəri ilə harada söhbət edirsiniz, deyir, gəlir çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur.
Ermənistanda hüquqşünas deyəndə bilirsiniz ya da nə düşür?
Hüquqşünas deyəndə bizim cəmiyyət köhnə Sovet inersiyası ilə polis, prokuror başa düşür. Bizə vəkil yadına düşmür.
Bir də vaxtınız xeyir. Son zamanlar Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedən şikayətlərin sayı çoxalmaqdadır. Elə həmin məhkəmə də Azərbaycandan daxil olan şikayətləri təmin etməkdədir. Bu, azərbaycanlı hüquqşünasların peşə səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır, yoxsa məhkəmə hüquq sistemində islahatların ləng getməsi ilə. Həmkarım Kəbiran Dilavərli hazırladığı reportajda bütün bu mətləblərə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Dövlət orqanlarında işləmək istəmirəm. Rüşvətlə gələk. Böyük əksəriyyət tələbələr. Dövlət orqanlarında işləmək istəmirlər. Özünə güvənən tələbələr. Bir də başqa amil var da, əgər sən dövlət orqanında hamin varsa, imkanın varsa, pulun varsa, qəbul edənlər var. Çünki başqa onlar üçün seçim yoxdur.
İlkər Kazımova Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində axırıncı kursda oxuyur. Bu il məzun olacaq. İşləmək haqqında fikirləşir. Onun fikrincə, dövlət orqanında hüquq sistemində işləyəcəksənsə, istər-istəməz rüşvətə çəkiləcəksən. Müstəqil hakim, prokuror, müstəntiq ola bilməyəcəksən. Bu ölkənin hüquq fakültəsini bitirəcək və yalnız müstəqil hüquq firmalarından birində işləmək istəyən gəncin fikridir. Azərbaycanda müstəqil hüquq sisteminin olmaması son nəticədə müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikir Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir. Korrupsiya
İntiqam Əliyev Müstəqil hüquqşünas, hüquq marifçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
Bakıda hüquq mühafizə orqanlarının, prokurorluğun, polis şöbələrinin, məhkəmələrin qarşısında həmişə çoxlu şikayətçilər görmək olar. Onlar bir qayda olaraq səslərinin eşidilməməsindən, süründürməçilikdən şikayətlənirlər.
Hüququmuz saftalanır. Ali məhkəmə, ali məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra ədaliyyə nazirinə, prezidentə aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
2 il yarımdır mən bu yollardayam. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Həqiqətən də ədalətə baxılmır işəm. Çox çətinlik çəkir. Süründürürlər.
Hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə məhkəmələrdə problemlərin çox olmasını prezident də, ədliyyə naziri də, baş prokuror, daxili işlər naziri də deyib və ara sıra bundan yenə danışırlar. İndi rəsmilər daha çox bu sahədə aparılan islahatlardan danışırlar. Yeni qanunların, o cümlədən Konstitusiya Məhkəməsi, məhkəmələr və hakimlər, prokurorluq, polis haqqında qanunların qəbulunu misal çəkirlər. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az-az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir,
bilir, deməli, vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilir. Qanun işləməlidir.
Yaxşı qanunların qəbul olunub, ancaq işləməməsindən ən çox danışanlardan biri hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusdur. Deyir ki, hüquq mühafizə orqanları sistemində islahatların aparılması ilə o da razıdır. Ancaq
əslində islahat aparıldı. Vəkil haqqında təzə qanun var. İntihamlarla hakimləri işə götürürlər. Ancaq o qanunlar hansı ki qəbul olundu, Azərbaycanda işləmir. Ha vaxt Azərbaycanda təkcə yazılı intiham yoxdur, şifahi intiham da var. Burada korrupsiya məsələsi başlayır işləməyə. O qanunlar hansı ki qəbul olunur parlamentdə. Bu qanunlara lazımdır ki iştirak eləsin hazırlığında və qəbul eləyəndə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri. Onlar başa düşürlər hansı qanun Azərbaycanda işləyər, hansı işləməz. Bu lazımdır.
Rəsmilər hüquqşünasların, hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi elə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa, biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin arasına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
Məhkəmələrdə prokurorluq və polis orqanlarında işləyənlərin peşəkarlığını artırmaq üçün onların beynəlxalq təşkilatların təşkil etdikləri treninq və seminarlardakı iştirakları da peşəkarlıq səviyyələrinin artırılmasına misal göstərilir. Bütün bunlarla yanaşı, hüquq sahəsində işləyənlərin peşə səviyyəsinin artırılması, bu sahədə böyük islahatlara ihtiyacın olması haqqında danışanların səsi daha tez-tez eşidilir.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik?
Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericilikdə müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu, amma bu günləri vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir, gəl çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özü də çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sahəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşə ehtiyac var. Ölkədə kifayət qədər hüquqşünas var, yoxsa yox sualına bu sahənin adamları bir ağızdan hə deyirlər. Çünki indi hüquqşünas diplomu olan azərbaycanlıların sayı çoxdur. Bakı Dövlət Universiteti İdarə Etmə İnstitutu ali təhsilli hüquqşünaslar hazırlayır. Rusiyada, başqa xarici ölkələrdə bu sahədə oxuyanlar da az deyil. Bir neçə il əvvələ qədər hüquqşünas diplomu verən çoxlu sayda özəl ali məktəblər də vardı. Onda zarafatla deyirlər ki, 10-15 ildən sonra Azərbaycanda hər iki nəfərdən biri hüquqşünas olacaq. Yəqin elə bu zarafatın gerçəkləşəcəyindən ehtiyat edən təhsil Hazırlığı özəl ali məktəblərin hüquq fakültələrini ləğv elədi. Bəs dövlət hüquqşünasların peşə səviyyəsini artırmaq üçün nə edir? Sualına isə uzun müddət prokurorluq orqanlarında işləmiş, indi isə Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi adlı quruma rəhbərlik edən Müzəffər Baxışov belə cavab verir.
Yalnız son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrində elan olundu ki, Məhkəmə Hüquq Şurası gənc hüquqşünaslar üçün kurs təşkil etmişdir. Kurs vasitəsilə həmin hüquqşünasları təkmilləşdirmək istəyirlər. Yəqin ki, gələcəkdə bu məsələlər daha da geniş şəkildə həyata keçiriləcək.
Müzəffər Baxışov deyir ki, o daha çox beynəlxalq təşkilatların peşə hazırlığı ilə bağlı keçirdiyi treninqlərdə iştirakını xatırlayır. Bu reportajın əvvəlini tələbə Ülkər Kazımovanın fikri ilə başlamışdım. Elə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 3-cü kursunda oxuyan Azər Məlikovun fikri ilə qurtarmaq istəyirəm. Gələcək həmkarından fərqli olaraq Azər inanır ki, o Azərbaycanda müstəqil hüquqşünas kimi işləyəcək.
Çünki mən görmüşəm, respublikamızın ucqar rayonlarından gələn tələbə öz biliyi ilə da formalaşdırır və gələcəkdə də imic yaradır ki, yuxarıda olan şəxslər onun biliyi ilə hesabatlaşsın. İnsan birinci öz üzərindən düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Ümumi sistem dəyişiklik olmalıdır.
Hər halda hüquq fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Azər Məlikov inanır ki, o işləyənə qədər Azərbaycanda hüquq sistemində çox müsbət dəyişikliklər olacaq. Azər həm də universiteti qutaran kimi işləmək istəyir. Gözləmək fikri yoxdur.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Az sonra Ermənistanla reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrində hüquqi islahatların gedişindən, hüquqşünasların isə peşəkarlıq səviyyəsindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, indi isə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bölgədə hüquqşünasların sayı artdıqca keyfiyyəti aşağı düşür. Özdə bunu həmin peşəkarları hazırlayan müəllimlər deyirlər. Bəs səbəbini nə ilə izah edirlər? Cavabı Asmik Sımbatyanın reportajında tapacaqsınız.
Hüquqi xidmət, düzünü deyim ki, işim düşməyib deyə istifadə eləməmişəm.
Mən istifadə eləmişəm, mülkiyyət məsələsi ilə bağlı. Mülkiyyətimi qorumaq üçün müraciət etmişdim. Baxarıq, proses hələ davam eləyir, əvvəlcədən heç nə deyə bilmərəm. Bizdə çox yaxşı hüquqşünaslar var, çox savadlıdırlar, təcrübədirlər. Sadəcə çox bahadır, ona görə də cəmaat hüquqşünaslara az müraciət edir. Amma onlara ehtiyac var, biz öz hüquqlarımız haqqında çox az bilirik. Ucuz olsaydı, cəmaat da tez-tez kömək
istəyərdi. Məncə bizdə ən böyük problem budur ki, məhkəmələr müstəqil deyil. Bax, bu ciddi problemdir.
Siz özünüz nə vaxtsa hüquqşünas xidmətindən istifadə etmişsinizmi?
Yolum oradan düşməyib. Allah eləsin, heç düşməsin də.
Cəmaatın hüquqşünaslara, vəkillərə inamı var.
Belə başa düşürəm ki, inam bir o qədər də böyük deyil. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, bu inam möhkəmlənsin.
Hüquqşünasın missiyası vətəndaşa hüquqi yardım göstərməkdir. Ancaq Ermənistan cəmiyyətinin hüquqşünas peşəsinə yanaşması fərqlidir. Bu, Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının sədri Karen Zadoyanın fikridir.
Hüquqşünas deyəndə bizim cəmiyyət köhnə sovet inersiyası ilə polis, prokuror başa düşür. Bizə vəkil yadına düşmür. Hüquq sistemi inkişaf etmiş ölkələrdə isə bu yanaşma tamam fərqlidir. Hüquqi təfəkkürü dəyişmək lazımdır. Eləcə də hüquqşünas olmaq istəyən gənclərin düşüncəsini dəyişmək lazımdır.
Hüquqi çevrədə dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sadəcə cəmiyyət onları görmək istəmir. Vəkillər Palatasının sədri Ruben Sahakyan belə düşünür.
Biz də bu xalqın içindən çıxmışıq və yaxşı bilirik ki, ölkəmizdə nələr baş verir, sovet vaxtından tutmuş indiyə qədər. İnanın ki, dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sadəcə hərdən cəmiyyət bunu görmək istəmir. Kim nə deyir desin, pribaltik ölkələri istisna olmaqla, başqa ölkələrlə müqayisədə bizdə hüquq islahatları yaxşı gedir. Vəkilə inam isə həm var, həm də yox. Bizdə fırıldaqçı vəkillər də var. Bir nəfər belə vəkilin olması bütün sistemə ləkə gətirir və inamın itməsinə səbəb olur.
Vəkillər Palatası peşəkar birlikdir. Təxminən 740 nəfər üzvü var. Onlar hamısı vəkil statusu alıblar və peşəkar fəaliyyətlə məşğuldurlar. Pullu xidmət göstərirlər. Düzdür, Palata pulsuz hüquqi xidmət də göstərir. İctimai müdafiəçilərin, dəftərxanalarda çalışanların vasitəsilə. Dəftərxana dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bu il onlara 93,9 milyon dram ayrılıb. 30 ictimai müdafiəçidən 13-ü Yerevanda işləyir, yerdə qalan 17-si isə bölgələrdə çalışılır.
Biz bir qanun layihəsi hazırlamışıq. Vəkillik haqqında qanunun 6-cı maddəsində dəyişiklik edilməsi üçün parlamentə müraciət etmək istəyirik. Həmin maddə pulsuz hüquqi yardımın miqyasını müəyyənləşdirir. Biz istəyirik ki, dövlət tərəfindən pulsuz hüquqi yardım yalnız cinayətkarlara yox, mülki işlərdə də, o cümlədən müxtəlif kateqoriyalardan olan vətəndaşlara da göstərilsin.
Bu il avqustun 25-də Vəkillər Palatası növbəti qəbul imtahanı keçirdi. Yazılı imtahanı 195 nəfərdən yalnız 97-si verə bildi. Onlardan 85-i minimal və daha yuxarı bal toplayıblar.
Mən kontingentdən razıyam. Ötən il qəbul edilənlərdən də. Bu ilkilərdən isə daha çox razıyam. Bu il minimal bal həddini 85 müəyyənləşdirmişdik. Amma namizədlərin təxminən yarısı 90-dan yuxarı bal toplayıblar. Bu çox əla göstəricidir.
Pastabanları palata
Sədrin sözlərinə görə vəkillər palatası üzvlük haqqı və imtahan verənlərin ödədiyi pul sayəsində fəaliyyət göstərir. Ruben Sakyan deyir ki, dövlət onlara maliyyə ayırmır.
Dövlətdən heç bir maddi yardım almırıq. Çox istərdim ki, dövlət bu məsələdə daha maraqlı olsun. Vəkilliyin üstü olmadan ədliyyə də ola bilməz. Vəkillər ədliyyə sisteminin güclənməsinə yardım göstərsələr də, təəssüf ki, dövlət bunu etmir. Bəlkə bunda mənim də günahım var. Mən onlara kömək üçün müraciət etməmişəm. Ancaq əminəm ki, müraciət etsəm belə yardım ala bilməyəcəyəm.
Hər bir hüquqi dövlətin əsasında müstəqil, keyfiyyətli vəkillik institutu durur. Ermənistanda belə bir institut artıq yaranmaqdadır. Ermənistan Hüquqşünaslar Birliyinin sədri, Yerevan Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dekanı Qagik Kazinyan belə deyir. Universitetin Hüquq Fakültəsində təxminən 1200 tələbə təhsil alır. Fakültə dekanının qənaətincə, ölkə üçün nə qədər hüquqşünas lazımdır, bu yöndə heç bir araşdırma aparılmayıb. Ona görə də bazar iqtisadiyyatının tələblərini əsas götürürlər.
Bu peşəyə böyük tələbat var. Universitetə daxil olan çoxdur. Amma heç düşünmürlər ki, sonrası nə olacaq, iş tapa biləcəklərmi? Əlbəttə, yaxşılar həmişə iş tapacaqlar. Onlara böyük tələbat var. Amma bu qədər hüquqşünasın olması, özü də yaxşı olmayan peşəkarlar ehtiyac var mı? Şübhə edirəm.
Ermənistanda hüquqşünas sənəti böyük reytinga malikdir və elə bu ildə hüquq fakültəsinə 120 nəfər əvəzinə 200 tələbə qəbul olunub. Qagik Kazinyan bu haqda deyir ki, fakültə mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılan qəbul imtahanlarına müdaxilə edə bilmir.
Bizim təhsil məmurları hər il nə az, nə çox, 200 tələbə qəbul edirlər. Ən ağrılısı isə odur ki, say nə qədər artırsa, keyfiyyət bir o qədər aşağı düşür. Nəticədə isə biz həm yaxşı, həm də yaxşı olmayan mütəxəssislərin fəaliyyətinə imkan yaradırıq. Bu halda ideal hüquqşünasların yetişməsini, onların yeni bir institut formalaşdıracağını gözləyə bilmərik.
Bu fikirlə Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının sədri Karen Zadoyan da razıdır.
Bu sahədə çoxlu sayda peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan hüquqşünaslar işləyirlər. Onlar vətəndaşlara yardım etmək bir yana, hüquq mühafizə sisteminə də ziyan vururlar.
Biz Ermənistanda nəyəsə nail olmağa o zaman ümid eləyə bilərik ki, dövlətə, onun müxtəlif qollarına, məhkəmə, qanunverici və icra edici qollara inamı və etimadı bərpa eləyək. Qagik Kazinyan bu fikirdədir.
İnam və etimadın olmaması bizim inkişafımızda ən başlıca maniyyədir.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kasımova tanış etdi. Bir neçə saniyə sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə son zamanlar vəkillər və hakimlər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Mövzunu Tamar Çikovan davam etdirəcək.
Səktəmbərşi marketing ulikuləvisə də sa konsultasiya kompaniya ACT-im.
Bu ilin sentyabrında ACT Araşdırmalar və Məsləhətlər marketing kampaniyası yaşı 19 və daha yuxarı olan 1000 tiflisli arasında sorğu keçirib. Sorğu belədir, əgər indi peşə seçməli olsaydınız, nəyə üstünlük verərdiniz?
Kişilər arasında ən məşhur peşə iqtisadçıdır. Rəyə soruşulanların 21% belə cavab verib. Qadınlar isə həkim sənətinə üstünlük verir. Rəyi öyrənilən qadınların 17% bu cür seçim edib. Diqqətə layiq haldır ki, rəyi öyrənilən istər kişilər, istərsə də qadınlar arasında hüquqşünas ixtisasına üstünlük verənlər siyahıda ikinci yerdə gəlir. Sorğuda iştirak edən qadınların 8%, kişilərin isə 18% məhz belə cavab veriblər. Yəni onlar ikinci dəfə ixtisas seçməli olsaydılar, məhz hüquqşünas olmaq istərdilər. Bununla belə son zamanlar bəzi vəkillər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Məsələn, Yeka Basiliyə bəyan edib ki, vəkillikdən siyasətə keçir. Şalvar Şavqulidze isə yeni sağçılara qoşulduğunu bildirib. O sözlərinə görə yaranmış vəziyyətdə vəkillik səlahiyyətlərini icra etmək mümkün deyil. Bu həftənin ortalarında isə 30 Batumlu vəkil də eyni bəyanatla çıxış ediblər. Vəkil Ramin Papidze öz qərarını belə izah edir.
Advokat İramin Papidze asıqsını istəviz qədə çıxılıbəs.
İlk baxışda biz vətəndaşın müdafiə hüququnu pozmuşuq, amma biz orada qalmaqla nə müttəhəmə, nə də müqəssirə yardım edə bilərdik. Bizim bütün fəaliyyətimiz etinasızlıqla qarşılanır. Faktiki olaraq vətəndaşın, müttəhəmin müdafiə hüququ pozulur. Bu halda, yəni səlahiyyətlərimizdən imtina etməklə daha çox fayda gətirə bilərik. Biz bu yolla hakimiyyəti güzəştə getməyə, cinayət məcəlləsində düzəliş etməyə vadar edə bilərik. Nəticədə biz vətəndaşın hüququnu hər tərəfli şəkildə müdafiə etmək imkanı qazanırıq.
Advokatəbi iuridiuli qarantiləbiz.
Hüquqşünaslar arasında yalnız vəkillər səlahiyyətlərindən imtina etməyiblər. Bu yıl əvvəlində həm də Ali Məhkəmənin əksər üzvləri istifa verib. Proses o qədər iri miqyaslı idi ki, parlament müxalifətinin üzvü Kaxa Kukava həmkarlarını bu hadisəyə diqqət yetirməyə çağırdı.
Ali məhkəmədəki epidemiyadan xəbəriniz varmı? Nə üçün bu qurumun əməkdaşları eyni vaxtda işdən getməyə qərar veriblər? Mənə maraqlıdır. Bunun real səbəbləri sizə bəllidir.
Məhkəmə müstəqilliyi. Beynəlxalq qurumlar Gürcüstan hökumətinə məhz bu problemi yoluna qoymağı tövsiyə edir. Gürcüstan prezidenti yeri gəlmişkən, o da ixtisasca hüquqşünasdır, deyir ki, məhkəmələrin müstəqil olması üçün çox iş
görülüb.
Əgər məhkəmələrin müstəqilliyi rüşvət almaq azadlığı kimi başa düşülürsə, bağışlayın, mənim zamanımda bu baş tutmayacaq. Hər kəs öz bildiyi kimi interpretasiya edə bilər. Əgər məhkəmənin müstəqilliyi avtoritet məhkəmənin yaradılmasıdırsa, hakimiyyətin qollarından asılı olmamaqdırsa, o yalnız qanuna söykənirsə, mən bunun üçün əlimdən gələni edəcəm.
Parlament çoxluğunun üzvü, Hüquqşünaslar Komitəsinin sədri, ixtisasca hüquqşünası olmayan Giga Bukeri deyir ki, son zamanlar məhkəmənin müstəqil olması üçün inqilabi dəyişikliklər aparılıb.
Məhkəmə hakimiyyətində dəyişikliklərin dinamikası birmənalı şəkildə müsbətdir. Əvvəllə müqayisədə bugün məhkəmədə korrupsiya daha azdır. Dünənə baxanda Məhkəmə Hüquq İnstitutu bugün daha demokratikdir. Son illər aparılan dəyişikliklər inqilabi əhəmiyyətlidir.
Hüquqşünas Nino Gvinatadze isə Tbilisi Dövlət Universitetində dərs deyir. Bir qədər əvvəlsə o, Ali Məhkəmənin hakimi idi. Belə adlandırmaq olarsa, qiyamçı hakim o zaman bəzi faktlar açıqlamışdı. Bugünsə o, tələbələrinə hüquqşünas və hakim olmağın çətin olduğunu öyrədir.
Yuristobada Musamartleoba.
Tres Musamartleoba.
Bugün hakimlik çox çətin işdir. Yəqin qanun və dövlət qarşısında and içənlər həmişə xatırlamalıdırlar ki, onlar hər hansı səbəbdən olursa olsun, yəni kənar təsirə, təzyiqə, siyasi maraqlara baxmayaraq hakimlik məsuliyyətindən azad olunmurlar. İndi belə bir tələb var. Siyasi maraqlardan çıxış edərək qərar qəbul etmək. Məncə qanuna tabi olan hakim məsuliyyətini daha düzgün başa düşür.
Bu Tbilisidən Tamar Çikovanın reportajı idi. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Proqramımız isə başa çatır. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim, Şahnaz Bəylərqızı. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazın Qovuşluğu proqramda görüşənə dək.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlardır. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajları dinləyə bilərsiniz. Bələdçiniz isə bu dəfə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bu dəfəki verilişdə nələri dinləyəcəksiniz? Daşdan da pul çıxarmağa bacaranlar kimlərdir?
Gəyəcə matı yoxdur.
Ancaq rayonlar.
Ancaq rayon, Şamaxı, Cəlilabad, Masallı.
Metro keçidləri bizlərə lazımdırmı?
Bu psixologiyadan bağlı da. Bir tərəfdən qadağan olunan şeyi sevirlər. Elə bilər ki, qadağan olunan şeydirsə bunu eləmək qəhrəmanlıqdır.
İnsan orqanizmi üçün ziyanlı olan ucuz Çin oyuncaqlarını Azərbaycana gətirməkdə məqsəd nədir?
Nəyə görə çatılır? Radar sucalıdır, yəqin ki, daxil olur, düzdür, psixologiyadır. Orada nə var?
İşsizlikdən əziyyət çəkən, evdə yolunu gözləyən övladını sevindirmək üçün hər kəs özünü dağa daşa vurur ki, pul qazansın. Necə deyərlər, adam var, daşdan pul çıxardır. Amma daşdan pul qazanmaq da hər kişinin işi deyil. Çünki bu işin böyük zəhməti, sağlamlığa ziyanı var. Babək Bəkirin də reportajı daşdan pul çıxaranlar haqqında olacaq.
Bura Bakının Güzdə kəndindəki daş çarxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yol olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdə kəndindən çarxanalara aparan çalın-çarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəydəki daş çarxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlədilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanat salar. Əslində kərxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda kərxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayonlar.
Ancaq rayon, Şamaxı, Cəlilabad, Masallı.
Xəstələrin müzad edən olur burada?
Xəstələrin nədə abicinə qarın ağrıcada düşürlər, zəhərlənirlər.
Nədən yaranır
ki? Yeməkdən. Çonka, müçonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənirlər.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş çarxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə çarxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar çarxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən çarxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız çarxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Çarxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən çarxanalarda işıqlar söndüyündən işsiz qalırlar. İşsiz qalmaq isə evə əlboş qayıtmaq deməkdir. Baş çəkdiyim çarxanaların birində də elə İşıqlar sönmüşdü. Fəhlələr gündüz saatları olmasına baxmayaraq, adətən gecələr dincəldikləri dəmir vaqondakı dəmir çarpaylara elə tozlu paltarlardaca uzanıb işıqların yanmasını gözləyirdilər.
Bu gün deyəsən işləmirsiniz, hə?
Elə indi gəlmişik. İşıq yoxdur, o ayı ora gəlmiş.
Maşının birini neçəyə yükləyirsiniz?
Maşının biri Şirvan.
Adamın biri?
Yox, adam biri o maşını vurdu, Şirvana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4 nəfər.
Deməli, haradasa Adama 1 manat düşür də bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə neçə maşın yükləyirsiniz ki?
Günə yükləyirik də hələ səbi. Neçə deyim, 20 maşın. Taşın altından çadır opulu.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçalar rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahat edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecələyir.
İndi deməli bu gün işıq sönüb, onda çörək pul qazana bilməyəcəksin. Bəs nə yeyirsiniz, nə içirsiniz? Burdan
evdən gətmişik hər şey. Produkt alıb gətiririk, 30 şirvanlıq, 40 şirvanlıq.
Bax, həftə ərzində qalanda nə qədər evə pul aparmaq olur?
Həftə ərzində aparırıq da, arasa bir neçə deyimsə, 50 şirvan zədir.
Haradasa 100 manat da. 60 manat ərzə qalıb gedirsiniz, gedəndə 100 manatına gedirsiniz.
Hələsi də, arasa.
Onda sizə nə qalır?
Yine çörək pulunuz xurda, nə qalır orada tutamsın?
Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Ona görə də iş dalınca Bakıya gəlib daş karxanalarında çalışırlar. Əslində bu karxanalarda da qazancıları elə də böyük olmur. Ancaq rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı, səhər gelmişik, kesən simin. 12 şirvana onun kisəsini almış.
Borcunuz var, qardaş?
Yoxdur, yem qədər.
Nə qədər borcunuz var?
Vardasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun, elə köməkli ilirə.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər, gəlir burada, biliyorsun, indi həftələrlə iş olmur. Ya işıq sönür, problem çox daha.
Sizin də borcunuz var da, hə, yoxdur?
Var, var.
Sizin nə qədər borcunuz var?
100 manat.
O nədən yaranıb?
İşsizliyidir. Daşdan çörək qazanan nətər olur? Daşdan çıxır da bizim də çörəyimiz.
Mənim borcum çox.
Nədən yaranıb sizdə borc?
Mənim borcum xissəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul girmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüş?
Faizlə götürmüşdüm. 3 paska.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş karxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediyada gedən yazılara görə bu karxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayədir. Elə ona görə də bu karxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlələr deyirlər ki, qar, yağış karxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər gətirəcək. Biz güzdəkdəki daş karxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göy üzünü tamam görünməz etmişdi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Əvvəllər maaş alanda bunun üçün kastirlər vardı. Hər ayın sonunda kastirin qapısının önündə ucu-bucağı görünməyən bir növbə yaranardı. İndi dövr dəyişib, necə ki, hər sahədə yeniliklər yaranıb, kastirlərə də ehtiyac yoxdur. Əhali maaşını ya da təqaüdçi öz pensiyasını almaq üçün indi bankomatlar mövcuddur. Amma bir məsələ var. Kassir canlı idisə, bu cansız bankomatlarla hamı bacarmır. Bankomatın dilini bilməməkli yanaşı, həm də ondan pul çıxara bilməyənlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Bir damat var, bak, ocağını boşacaq.
Bu növbə çörək növbəsi deyil. Çörək almaq üçün bankomatdan pul çıxarmaq istəyən təqaçilər növbəsidir. Təqaçilər deyirlər ki, elə günlər olur, səhərdən axşama qədər gəlib növbəyə dayanırlar. Saatlarla gözləyirlər. Axırda məlum olur ki, gözləməkləri də boşunaymış. Pul yoxdur.
Pensionerlərin pensiyasını 5 gündür mən ala bilmirəm. Günahım nədir? Hara gedirəm bağlıdır. Pul yoxdur. Qəbul pul yoxdur. Ya mikrorayona vermirlər, ya kimə verirlər, kimə vermirlər. İndi bax durmuşam. Ondan burdayam. Mən dedim ona neçə saat? Deyir 15 dəqiqə. Mən 4 saatdır burdayam. Bura 4-cü yerdir, 4 gündür mən ala bilmirəm.
Şəhərin heç yerindən ala bilirsən
mə? Heç yerindən. Həmişə belədir. Bildim mən durmuşam belə. Burda. Mən nə ilə dolanmalıyam, düzdür? Mən gələ birində alam ki, onunla bir ay işlədəm də.
Növbəyə dayanmış başqa təqaçilər də Pərişan Quliyeva ilə eyni dərddə olduqlarını deyirlər.
Vaxtı-vaxtına vermirlər də pulu, ona görə də belə oldu. Saat 9-dan mən buradayım. Saat indi neçədir bilmirəm. Görsən hələ mən bilirəm saat 4-də kimi bir belə adamdır qabağım. Özünüz görürsünüz ki, nə qədər adamdır.
Mən saat 11-dən dayanmışam burada.
40 il mühəndisiyəm mən. 15 şirvanı mən ala bilmirəm.
Daş nə говорят, есть или нету, подходишь, говорят, нету, идите. Целый час стоишь и не знаешь, есть или нет.
15 şirvan pensiya alıram, heç onu da vermirlər hələ.
Hər ay bax 20 sənə var biz pul alırıq. Mən məşə canım. Həm məşə belə olur.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Səmədov deyir ki, təqaüdlərin gecikməsindən söhbət gedə bilməz. Sosial Müdafiə Fondu hər ay təqaüdləri banklara vaxtında göndərir.
Pul həmişə vaxtı-vaxtında keçirilir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu adətən Bakı şəhərində ayın 10-undan sonra maliyyələşməni həyata keçirir. Respublikanın bütün şəhər və rayon mərkəzlərində ay ərzində maliyyələşmə başa çatır. Gələn aya, məsələn, oktyabr ayın pensiyası heç vaxt noyabr ayına qalmır. Bəzən yarana bilər ki, eyni vaxtda ola bilər ki, büdcə təşkilatlarından da əmək haqqı alanlar olur, başqa müavinətləri alanlar da olur. Yəni hamısı bankomatlar pensiyaçılara xidmət göstərmir axı.
Əli Səmədov deyir ki, növbələrin olmasının təqaçilər pulu vaxtında ala bilməmələrinin bir səbəbi də banklarla, bankomatların azlığı ilə bağlı ola bilər. Milli Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən isə dedilər ki, təqaüdçülərin şikayətləri onlar da tanışdı. Milli Bankda hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin bir səbəbi pulların vaxtında köçürülməməsidirsə, başqa səbəbi bankların sayının az olması, bankların bankomatlara zəif nəzarət eləməsi ilə bağlıdır. Mətbuat xidmətindən onu da dedilər ki, hazırda Milli Bank bankomatların tələbata uyğun artırılması üzərində işləyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Araşdırmalar.
Çürüyübəyə bakın.
Çürüyübdür, hə. Görürsən, insan da belə çürüyür.
Hə,
bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terör saxlarsan, bu git dağda, zadda, orada, bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Yəqin ki, keçidlərdən istifadə edən hər kəs buradakı sıxlığın əziyyətini görüb. Keçidin əslində nəyə xidmət elədiyi də bu halda anlaşılmaz qalır. Çünki piyadaların təhlükəsizliyinə xidmət etməli olan keçidlər indi çox halda ticarət mərkəzlərinə, yüzlərlə adamın iş yerlərinə çevrilib. Havasız və sağlamlığa uyğun olmayan bu yerlərdə bəzi xəstəliklərə də yoluxmaq olar. Durna Səfərlinin reportajı.
Avtobus oradadır. Azərbaycanlı olaraq biz yolun bu izindən o izdəki avtobusu saxlaya bilirik. Bu saat belə imkanlar var. Ona görə də o bax biraz desək ki, mən hələ gözdə keçiddən keçim gəlim. Ulan dəhşət olar, ha?
Yeraltı keçiddən istifadə edənlərin əksəriyyəti elçin kimi düşünür. Deyirlər ki, yolu keçməyə tələsəndə keçiddən istifadə etməyi ağıllarına da gətirmirlər. Üfunət iyi verən keçidlərin isə yanından belə keçmək istəmirlər.
Vaxtın çox olanda keçirəm. tələssəm hə, ola bilər qaydan pozub yolun üstündə keçmək. Hə, bu psixologiyadan bağlı da. Bir tərəfdən qadağan olunan şeyi sevirlər. Millət elə bilər ki, qadağan olunan şey isə bunu eləmək qəhrəmanlıqdır. İkinci bir tərəfdən fikirləşirlər ki, nədən qorxuram?
Necə tələsərsən düşməyə çıxmaq, bir də yolun üstündə kəsə-kəsə keçəsən.
Maşından qabağına çox açmışam. Nə adam tələsəndə şeydən bırax ki.
Yeraltı keçidin üstündən keçənlər bunu həm də oradakı basabasla izah edirlər. Keçidlərdəki ticarət obyektləri piyadaların aşa bilmədiyi bariyerdir.
Bəzi köhnə keçidlər qalıb ki, yəni çirklidir orada. Yəni təmizliyə riayət eləsələr, təzədən yenidən qurma işləri aparsalar yaxşı olar. Bəzi köhnə keçidlər var ki, o ticarət zad qruplar orada, onları yığışdırsalar yaxşı olar.
Nizamlı keçid var, o çox basılıq olur. Orada alversa da olur deyə. Orada çox basılıq olur.
Keçməmişəm o. Məndən sərf eləmir də. Basabas olur. Zamanat oradan işlədir, mən də basabas olur. Keçəm.
Piyadalar həm də keçidlərin sayının azlığından narazıdırlar.
8-ci kilometr qəsəbəsində, bazarın 4 nömrəli bazarın alt tərəfində. Orada peşəxod keçidi yoxdur. Nə yer altı, nə yer üstü. Orada nə qədər bu 89-cu ildən bu izə nə qədər insanları, maşınlar vurub əzib, bunu təxminən mən bilirəm.
Keçidlərin sayı, mən qorxuram, mən hansı yerdə keçid olmasını istədiyimi deyəm, qorxuram ki, o dəqiqə tikərlər. Ondan sonra qorxuram. Şəhərin ortasına diqqət yetirilir, bu 8 kilometr bazarın qarşısı çox pis, belə desək, tünlük olur, oradan mümkündür keçid olmasın.
Yeraltı keçidlərdəki ticarət obyektləri təkcə piyadalara problem yaratmır. Elə satıcılar da öz iş yerlərdən şikayətçidirlər. Boğazını tutub oksigen çatışmazlığından gileylənən kim, ayağını göstərib revmatizmadan əziyyət çəkən kim.
Məndə vəbşi asma var deyənə, slişkin buralar şeydə, hə? Hava çatışmazlığına görə. Metrolarda vəbşi onsuz da, burada çox qalınandı elədir də.
Nə bilim, nə yaratmır, məcburuq da, ayaqlarımız ağrıyır. Çəkimə gedirik ki, vaxt olmur. Hər dincələr orada üzülər xanım, neyə iş yoxdur, neyə məlik. Biz istəməlik burada işləyək, istəyirik yaxşı yerdə işləyək. Hökumət iş ola işləyək, yoxdur, ağrıyırıq, məcburuq.
Həkim infeksionist Səkinə Cəfərli deyir ki, yeraltı keçidlərdə çalışan şəxslərə əsasən hava damcı infeksiyaları keçə bilər. Yəni işçilər qriptdən tutmuş tətəlcəm verəm kimi xəstəliklərə tutula bilərlər. Ancaq bu təhlükənin qarşısını almaq mümkündür.
Oranın ventilyasiya sistemini qura bilərlər ki, orada satışla məşğul olan insanlara, yəni hava cəryan eləsin və yaxud da təmizliyə bir qədər riayət eləsin. Çünki orada özləri elə özlərinə antisanitariya yaradırlar. O zibillər vaxtında daşınmır oradan, kiminə gəldi hamısını. Yəni, təmizliyə riayət eləsələr, bir də biraz sıxlaşmanı azaltmaq.
Sanitariya Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı Zemfira Salmanova deyir ki, yeraltı keçidlərdə son monitoring bu yay aparılıb. Monitoring nəticəsində xəstələr üzə çıxsa bu məsələyə baxılır. Bu məsələ ilə bağlı mərkəzin gördüyü iş əsasən treninglər keçməkdir.
Əsas verəm əleyhinə, metropoliten işçiləri ilə onların öz həkimləri var, bizim öz həkimlərimiz var. Onların öz həkimləri də gedir trening keçirdir, bizim həkimlər də gedir seminar keçirdir. Bizim direktorun müavini də gedib onlardan treninglər keçirdib. Onların həkimləri olan işçiləri ilə də, xəstələri ilə də.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamentinin əməkdaşı Əl-Abbas Bağırov deyir ki, indiyədək bir neçə keçid ticarət obyektlərindən təmizlənib. Onun sözlərinə görə paytaxtda maşınların sayı artdığından keçidlərə ehtiyacı olanların da sayı çoxalıb.
Dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, piyadalar tez-tez maşından vurulur. Həmin o keçidlərdə aparılan profilaktik tədbirlərlə bağlı belə qərara gəlinib ki, onların köçürülməsi məqsədə uyğundur. Əgər şəhər ərazisində yeni ticarət mərkəzləri, yarmarkalar yaradılacaqsa, yeraltı keçidlərin hamısının köçürülməsi nəzərdə tutulubdur.
2006-cı il fevralın 1-də Prezident Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planının təsdiq edilməsi barədə sərəncam verib. Bu sərəncama əsasən paytaxtda bir neçə keçid istifadəyə verilib. Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı əlavə tədbirlər planına görə qarşıdakı 2 ildə nəqliyyat infrastrukturunu genişləndirmək məqsədindən 16 keçid və yol ötürücü də tikilməlidir.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş eləyirəm.
Təklif eləyər.
Üzürsən,
demagogi eləyir.
Üzürsən,
deyirəm. Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətin.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd eləyir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çin oyuncaqları Avropa yaxud da Amerikanın oyuncaqları ilə müqayisədə xeyli ucuz olsa da, hər iki qitədə də Çin oyuncaqlarına rast gəlmək olar. Amma bu günlərdə həm Amerika, hətta Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla oyuncaq piştaxtalardan yığışdırıldı. Səbəb isə oyuncaqların təhlükəsiz olmaması idi. Belə ki, oyuncaqların ürək getməyə, komaya, hətta ölümə də gətirə biləcəyi deyilirdi. Azərbaycanda da ucuz oyuncaqlara hər addım başında rast gəlinir. Oyuncaqları Azərbaycana gətirənlər isə ona nə nəzarət eləyir, nə də ki, keyfiyyəti ilə maraqlanır. Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Bacıların fikrincə əzizlədikləri, dost bilib danışdıqları kuklalar, yəni gəlinciklər, oyuncaqlar doğrudan da ağıllı olur. Buna görə də öz ağıllı oyuncaqlarını qucaqlaya, öpə, lap körpələr isə hətta çeynəyə bilərlər. Amma dünyadan bir xəbər bu körpələrin körpə dünyasının bir hissəsi olan oyuncaqlar onlar üçün sentimə təhlükəli də ola bilərmiş. Bakıda söhbətləşdiyim valideynlərin dediyinə görə oyuncaq alarkən mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Belə iqruşkalar var ki, yub satırlar. Desəndə uşaq girir dükana anası ilə girir, görür. İstəyir almayın, almamağı da düzgündür.
Çindən gətirilən zəhərlidir də, yəni oradan gələn oyuncaqlar uşaqlar üçün yaxşı deyil.
Sakinlər uşaqlar üçün təhlükəli olan oyuncaqlar arasında daha çox Çindən gətirilən oyuncaqların adlarını çəkdilər. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu da təsadüfi deyil.
Çin ölkəsi ümumiyyətlə bütün dünya bazarını özünün keyfiyyətsiz malı ilə çirkləndirir. Baxmayaraq ki, Çin 2 ildən artıqdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Uşaq oyuncaqları kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Uşaqlar oyuncaqları ağızlarına alırlar. Ağızları vasitəsilə uşaqlar zəhərlənə bilərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Abbas Əliyevin sözlərinə görə artıq bazarlarda oyuncaqların monitorinqinə başlanıb.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına dövlət nəzarət xidməti noyabrın 1-dən artıq monitorları başlanılıb. Monitor və nəticəsi barədə kütlə informasiya vasitələrinə məlumat veriləcək.
Onun sözlərinə görə monitorinqin nəticəsi tələb edərsə bəzi oyuncaqlar yığışdırıla da bilər. Burada əsas diqqət Çin istehsalı oyuncaqlara yönəldilib. Eyyub Hüseynov deyir ki, oyuncaq Çin oyuncağıdır deyə yığışdırmaq da düzgün deyil.
Ölkədə normal ekspertiz olmadığı şəraitdə bu cür kütləvi sürətdə yığışdırmanı mənə elə yenəyəm. Təhlükəli mal müəyyən olunmalıdır, ondan sonra bu yığışmalıdır.
Bakıda bir neçə pərakəndə oyuncaq satanlara yaxınlaşıb müsahibə almaq istəsəm də mənimlə heç kim danışmadı. Kimi dedi satıcı deyiləm, burada elə bilə durmuşam. Kimi dedi müdür yoxdur, kimi də belə dedi.
Nəyə görə satılır? Yığışıb başına yığışdırsın da. Yəni bu harda ticari üçün yığışdırılır. Harda ticari də yəqin daxil olur. Orada nə var?
Oyuncaq biznesi ilə məşğul olan, adının çəkilməsini istəməyən iş adamı isə dedi ki, bu, bəzi dövlət məmurlarının siyasətidir. Onlar bu sahəni də monopoliyaya salmaq istəyirlər və fikirləri rüşvətlə pul yığmaqdır. Onun sözlərinə görə məmurlar oyuncaqları bazardan yığışdırıb, sonra da öz bazarlarından almasını istəyirlər. Söhbətləşdiyim sakinlərin bəziləri deyirlər ki, əlacı bahalı oyuncaq almaqda görürük. Amma Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə oyuncağın bahalılığı da heç bir problemi çözmür. Beləliklə, oyuncaq bazarında monitorinq aparılsa belə bazarlarda hələ də pərakəndə halda satılan və İstehsal şirkəti məlum olmayan oyuncaqlar satılır. Şreklər, Barbilər, daha nələr. Əksəriyyəti də Çin istehsalı. Şimali Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla uşaq oyuncağını piştaxtalardan yığışdırıblar. Alimlər deyir ki, oyuncaqların plastik hissəsinin tərkibində kimyəvi maddə ola bilər.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətsiz şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Հավիտ նոբայր չի է, թե ստրոմ ու ապջոբին է դիմցին ախերի
ստրոմ։ Ինգլիսիայի ընտանիքում գերադասում են Ազերբայճանի մստագիլ մեդիա տարիխինդ իսը հեմրելիք էպսոտլարի կիպայատ կդարդը։
Феркли диллерин, феркли медениетлерин кобуштугу Кавказ кофшагы.
Журналист ми гөрмүшәм, фотопартнерлардан алыпты.
Мер казмакергучуны 7.5 тарекан е ев стегцвел е хоски азатлык.
Мер азацкум ем ев мармант краки вра ефум е.
Азарлык радиосунун 3 редакциясы. Азербайджан, Гүрджү ва Ермени редакцияларынын бирге азырладыгы Кавказ кофшагы программы һәр хафта кунагыбызда.
Кавказ Кошағы программы Азербайджанда olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Supports you, for he loves you, understands you, is one of you. If not, how could he love me?
A new Argentina, the world has got a new song. A new Argentina, the voice of the people, rings out loud and long.
Now I am a worker, I've suffered the way that you do.
Again, we could be foolish not to quit while we're ahead. I can see us many miles away, inactive. Sipping cocktails on a terrace, taking breakfast in bed. Sleeping easy, doing nothing, it's attractive.
Don't think like you, I often get those nightmares too. They always take some swallowing. Sometimes it's very difficult to keep momentum if it's you that you are following. Don't close doors, keep an escape clause, because we might lose the Big Apple. But would I have done what I did if I hadn't thought, if I hadn't known we would take the country? The army and this we avow.